Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda 17 nafar abituriyent apellyatsiyasi qabul qilinmadi.
Kam o'tgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, menga 49 ball berilgan.
Asakalik tadbirkorning militsiya bo'limida kaltaklangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Bitta qoldi o'lib qolishdi, ozgina qoldi, yana bir ikkita tepgani jonim ham chiqdi dedi.
Prezidentning meva eksportiga oid farmonidan eksportyorlarning hammasi ham xursand emas. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Davlat test markazi kirish imtihonlarini 2-avgustda o'tkazilgan 2 kuni yakunlarini e'lon qildi. Kun davomida 2 smenada 25 ta oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga o'qishga kirish uchun test sinovlari belgilangan katta sig'imli binolarda bir vaqtda 1 smenada 8:00 dan boshlanib 11:20 ga qadar, 2 smenada 15:00 dan boshlanib 18:20 ga qadar to'liq yakunlandi. Kirish test sinovlarida 25 ta oliy ta'lim muassasalarining 71 ta ta'lim yo'nalishida 58206 nafar abituriyent ishtirok etdi. Bu yil O'zbekistondagi 60 ta oliy ta'lim muassasasi va uning 19 ta filialiga 675000dan ortiq abituriyent hujjat topshirdi. Bu o'tgan yilga qaraganda 54000taga kam. O'zbekistonda g'o'za parvarishida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni bartaraf etish maqsadida 5 sentyabrga qadar g'o'za parvarishida zarbdor 40 kunlik e'lon qilindi. Bu borada Vazirlar Mahkamasining g'o'za parvarishida yuzaga kelgan murakkab vaziyatning salbiy oqibatlarini bartaraf etish hamda hosilga hosil qo'shishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qarorga asosan, zarbdor 40 kunlik doirasida bosh vazir o'rinbosari, bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, viloyat hokimlari, fermerlar, suvchilar, mexanizatorlarning 5 sentyabrga qadar doimiy ravishda dalada bo'lishi ta'minlanishi shart. Afg'oniston sharqida Shia masjidida amalga oshirilgan portlashda kamida 20 ta odam halok bo'ldi. Paktiyo viloyat ma'muriyati matbuot kotibi Sardor Vali Tabassun xudqush hujumchi 3 avgust kuni juma namozi paytida o'zini portlatib yuborganini aytdi. Kotib ikkinchi hujumchi o'zini portlashdan avval politsiya tomonidan otib o'ldirilganligini qo'shimcha qildi. Hujumda o'nlab odamlar jarohat olgan va yaqin orada joylashgan shifoxonaga olib keltirilgan. Hujum uchun hozircha hech kim mas'uliyatni bo'yniga olgani yo'q. O'zbek-tojik chegarasida tovarlar olib kirishda cheklovlar yo'q. Bu haqda 2 avgust kuni dushanbada bo'lib o'tgan matbuot konferensiyasida Tojikiston bojxona xizmatining boshlig'i Xurshid Karimzoda bayon qildi. Shu yil iyul oyining boshlarida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovar olib o'tish yo'lida qat'iy cheklovlar, jumladan bir kishiga Tojikistondan O'zbekistonga faqat 10 kg oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari olib o'tishga, O'zbekistondan Tojikistonga esa 40 kilogramgacha o'tishga ruxsat berilgani haqida xabarlar paydo bo'lganida. 2 avgust kuni dushanbada bo'lib o'tgan matbuot konferensiyasida Tojikiston bojxona xizmatining raisi Xurshid Karimzoda O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida tovarlar o'tishida hech qanday cheklovlar kiritilmaganini bayon qildi. Tojikistonlik mulozimning so'zlariga qaraganda, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari chegaradan o'tishda bojxona to'lovi to'lamasdan narxi 1000 dollargacha bo'lgan 50 kilogramgacha yuk olib o'tish mumkin. Eron Fors ko'rfazida yirik harbiy mashqlarni boshlab yubordi. Bu mashqlar Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi qayta joriy qilgan sanksiyalar kuchga kirishidan bir necha kun oldin boshlandi. May oyida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Vashington-Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yil imzolangan kelishuvdan chiqishini va Tehronga qarshi sanksiyalar qayta joriy qilinishini e'lon qilgan edi. Natijada ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yanada yomonlashdi. 7 avgust kuni sanksiyalarning ayrimlari kuchga kiradi. Sanksiyalar qayta joriy qilinishi haqidagi xavotirlar Eron iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Joriy haftada Eron pul birligi real narxi misli ko'rilmagan darajada tushib ketdi. Natijada ayrim shaharlarda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25-iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1-iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25-iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2 avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bollarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bollar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaqlik bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganinga bor, hali vazirlikka yo sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor deyapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25-iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. U bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. U degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Deydi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunday narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilingan. Sizga noto'g'ri ma'lumot berishgan.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizlik xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoq yalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2 avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
sakironani chaqirdim. Inspektor chaqirdi. Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir qigizishdi. Emir qigizdi. Anaqada to'rtta qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq sharqini emir tizdi. Sharxon. Bu yerda oltita qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olibdi. Ikki tomonda ham og'riyotdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon yarimroq og'riyotdi. Bu yerda ikkita nag'ada to'rtta singan ekan. Oltita qovurg'a singan ekan. Jitta qolibdi. O'lib qolishimdi. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baquvvatmanda u hakimchi kaltakka anaqa qilib asdimda. Bitta qoldi o'lib qolishim. Ozgina qoldi. Yana bir ikki bittata tepgani jonim ham chiqib ketardi dedi.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105 moddasining 1 qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyo meliza xodimlari, ushbu to'rttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonnim yuryapti, ko'yri qapas yuryapti, yotib qo'yganimni o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazdan yo'qotib qo'ygan ekanman, yuragim yurayotgan ekanda, yurak yurayotgan ekan, gum, gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degan
edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agroeksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva sabzavotni eksport qilish uchun o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tarafidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Bu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi, prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash uchun o'zlarining sifatiga qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi aka.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olib chiqib ketaverasiz, eksportga yozdirib bunaqa qilaverasiz, erkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, ma'lumoti yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi-da, bor standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart o'xshagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsizmi? U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasi olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga ham telefon qildim, Dena ichadigan ichimlikka ham Dena qildim, Toshkent vizavodga ham iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin desantlarga iltimos qilib, desant balo qanaqa, maktabgacha ta'limga olib borib, 50 kilo, 100 kilo yuvib, tozalab olib borib, yerib olasizlar deb, bolalar uyiga deganday qilib berib yubordim.
O'zbekiston Prezidentining 2018 yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agroeksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Qo'l ostidagi xodim pichoqlagan majburiy ijro byurosi boshlig'i vafot etdi. Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga qo'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayev 2-avgust kuni kasalxonada vafot etdi. Bahrom Jo'rayev joriy yilning 3-may kuni ish kabinetida o'zining sobiq xodimi tomonidan pichoqlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar berishcha, uning sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayev Toshkentdagi kasalxonalardan birida 2-avgust kuni vafot etgan. Bizning hamkasbimiz Shavkat Ibratovni boshliq ishdan bo'shatgandan keyin u yetib kelib Bahrom akaning ish kabinetida 4 joyiga pichoq sanchgan edi. Bahrom aka avval Yakkabog'da operatsiya qilindi, keyin Qarshidagi kasalxonaga olib ketishdi. U yerdan Toshkentga olib borishgan ekan, baribir bo'lmadi shekilli, kecha olamdan o'tibdi. Yaxshi odam edi, rahmatli, dedi MIB xodimi. Bahrom Jo'rayev pichoqlangandan so'ng u operatsiya qilingan Yakkabog' tuman tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachining Ozodlikka aytishicha, uning jarohati og'ir bo'lgan. Oshqozon jarohat olgan, jigar, oshqozon osti bezi, tomirlari kesilib ketgan, ko'p qon yo'qotgan edi. Bizda operatsiya qilindi, 3-4 kun reanimatsiya yotgandan so'ng yaqinlari Qarshiga olib ketishdi. U yerda ham bo'lmagan shekilli, Toshkentga olib borishgan ekan. Menga ham bugun aytishdi, kecha olamdan o'tdi deb, dedi vrachlardan biri. Bahrom Jo'rayev o'zi yashagan G'uzor tumanida 2-avgust kuni dafn etilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, Bahrom Jo'rayevga og'ir tan jarohati yetkazgan Shavkat Ibratovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-chi bandi bilan ayblanayotgan edi. Endi bu shikast jabrlanuvchining vafotiga sabab bo'lsa, bu moddaning 3-chi bandi qo'llaniladi. Bu bandga ko'ra ayblanuvchi 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda aholining kommunal xizmatlardan qarzini undirish ishlari bilan shug'ullanadigan majburiy ijro byurosi xodimlarining turli xil hujumlarga uchrashi ba'zan kuzatilib turadi. Jumladan Andijon viloyat Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19 iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqlagan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumati maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarining fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya o'z hududida Shimoliy Koreyaning minglab ishchisiga mehnat qilish uchun ruxsat bermoqda. Wall Street Journal nashrining 2-avgustda ma'lum qilishicha, AQSh rasmiylari ayni holatda BMT sanksiyalari buzilayotganini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjatlarga asoslanib xabar berilishicha, 10 mingdan oshiq Shimoliy Koreya ishchisi ushbu mamlakatda ro'yxatga olingan. AQSh rasmiylari bu holni o'tgan yili sentyabrda joriy qilingan BMT sanksiyalarini buzish deb hisoblamoqda. O'sha sanksiyalarda mavjud mehnat shartnomalarini buzmaslik ko'zda tutilgan bo'lsa-da, hukumatlarning Shimoliy Koreya ishchilarining o'z mamlakatlarida ishlashiga ruxsat berishini taqiqlaydi. Sanksiyalardan ko'zlangan maqsad Shimoliy Koreya qurol-yarog' dasturini moliyalash uchun naqd pul tushumini kamaytirish, shu yo'l bilan Pxenyanga yadro qurollaridan voz kechishga bosim o'tkazishdan iborat. Shimoliy Koreyaning chet elga ishchilar jo'natish dasturiga ko'ra, koreys ishchilari pul topish uchun Xitoy bilan Rossiyaga jo'natilar edi. O'sha yerlarda ishlab topilgan pul Pxenyanga yuborilar va uning aksariyat qismini hukumat o'ziga olib qolar edi. Moskva bilan Pekin o'tgan yili yangi ishchilarni qabul qilmaslikka rozi bo'lgan. Shu tariqa AQShning Shimoliy Koreyaga qarshi keskinroq sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi talabiga yon bergan edi. Ammo Rossiya Mehnat vazirligining Wall Street Journal qo'liga tushib qolgan hisobotida aytilishicha, sanksiyalarga qaramay kamida 700 nafar Shimoliy Koreya ishchisiga ruxsatnoma berilgan. BMT rasmiylari ayrim istisnoli holatlari bor sanksiyalari buzilgan buzilmaganini o'rganib chiqmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ish vaqti bo'lmagani uchun izoh berish to'g'risidagi iltimosga javob qaytarmadi. Rossiya ko'proq ish qilishi kerakligi kunday ravshan. U Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarini yaxshilashni istamoqda. Binobarin buni Moskva barcha davlatlarga tahdid solayotgan sohada bizga qarshi ish qilib emas, hamkorlik qilib isbotlashi kerak dedi AQSh Davlat departamenti voizi Reuters axborot agentligiga. Hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada mehnat qilayotgan Shimoliy Koreya ishchilari har yili Pxenyanga 150-300 million dollar jo'natadi. Endi Rossiya chora ko'radigan vaqt keldi. Moskva o'zi imzolagan BMT sanksiyalari talablarini zudlik bilan va to'liq bajarishi shart. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani BMT sanksiyalari cheklovlaridan ortiq darajada neft import qilganlikda ayblamoqda. Washington o'tgan oyda BMT xavfsizlik kengashiga ushbu masala yuzasidan Shimoliy Koreyaga nisbatan ayblovlarni taqdim etdi. Ammo Moskva bilan Pekin ushbu hujjatga veto qo'ydi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga ko'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Xorijiy banklarni o'margan o'g'rilar Toshkentda qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 31 yoshli yigit uzoq qarindoshi bo'lgan qizga ko'ngil qo'yadi va unikiga sovchi yuboradi. Huquq nashriga ko'ra, yigitning onasi qiznikiga non va shirinliklar olib keladi, ammo rad javobini eshitadi. Bundan jahli chiqqan oshiq yigit dastlab qizning onasi olib borgan non va shirinliklarni qaytarishni talab qiladi. Qiz mayda-chuydani qaytarib beradi. Yigit esa qizga boshqaga turmushga chiqsang o'ldiraman deya tahdid qiladi. Keyinroq yigit ishdan qaytayotgan qizni yo'lda
kaltaklab pichoqlaydi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi katta tergovchisi Umid Jahongirovga ko'ra, ismi oshkor etilmagan yigit 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qizning hayoti esa saqlab qolingan. Tuyabo'g'iz suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi dam olish maskanida to'pponchadan o'q otildi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 26 yashar yigit avtoturargoh ishchilari bilan janjallashib qolgan va shaxsiy pnevmatik to'pponchasidan o'q otib 2 kishini jarohatlagan. So'ng voqea joyidan qochib ketgan. Gazetaga ko'ra, jaraq-jaraq foyda olayotgan dam olish maskani ma'muriyati odamlar xavfsizligi uchun ham kerakli choralarni ko'rishi lozim. Qayd etilishicha, Toshkent dengizi dam olish maskanida nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, sifatli xizmat ko'rsatish borasida ham muammolar talaygina. Sohil bo'yida it egasini tanimaydi. Bir tarafda yantoq o'sgan, o'rtada almisoqdan qolgan attraksion yiqilay-yiqilay deb turibdi. Yarim yalang'och semiz kishi yirtiq materiallar tutilgan yuvinish xonasida chayinmoqda. Oyoq ostida pista po'choq, muzqaymoq qog'ozlari, chala yongan o'tinlar deya yozadi gazeta. Yuzlab odam cho'milayotgan suvni ko'l suvi ham ifloslanib botana bo'lib ketgan. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi hali 30ga kirmagan Azizbek Abduqayumov 4 insonni o'ldirishda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudi raisi To'rayev Darakchi nashri orqali ma'lum qiladi. Kirakashlik ortidan kun ko'rgan Abduqayumov Xo'jaobod tumanida turmushidan ajrab bir qizi bilan yashayotgan Feruza ismli ayol bilan shar'iy nikoh asosida oila qurgan. Juftlik o'g'il farzand ko'rgach, ularning munosabati sovuqlashgan. Oilaviy janjallarning birida jahl otiga mingan Abduqayumov dastlab Feruzani bo'g'izlagan. Keyin voqeaga guvoh bo'lib qolgan qayinsinglisi Nargizani, keyin xotinining birinchi turmushidan tug'ilgan qizi Gulchiroyni va nihoyat beshikda yotgan o'g'li Muhammadalini o'ldirgan. So'ng jasadlarni bir xonaga to'plab yoqib yuborgan. Ochiq sud majlisida qotillikda ayblangan Abduqayumov g'azab ustida nima qilganini angla olmagani va qilmishidan afsusda ekanini bildirgan. O'zbekistonda tanosil kasalligini aniqlash qoniqarsiz ahvolda deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayeva. Gap shundaki, hozirgi kunda tanosil kasalliklarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy ko'rik o'tkazilmaydi. Jumladan fohishalik bilan shug'ullangan shaxslar ham majburiy ko'rikdan o'tmaydi. Shu bois mazkur xastalikka chalingan shaxslar to'g'risida statistik ma'lumotlar yuritilmayapti. Tanosil kasalliklariga chalingan bemorlar esa sog'lom odamlarga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Negaki ular xizmat ko'rsatish sohalarida erkin faoliyat yuritmoqda. Deputatga ko'ra, xorijiy davlatlarda tanosil kasalligiga chalinganlar sud qarori asosida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va davolanadi. Ta'kidlanishicha, tanosil kasalliklari profilaktikasi to'g'risida qonun qabul qilib, xorij tajribasini O'zbekistonda tatbiq etish kerak. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 18-chi maktab hududida ichki ishlar xodimlari uchun xizmat uyi qurilmoqda. Uy bitish arafasida ekanini yozgan Oila davrasida nashri bu yer maktabmi yoki karvonsaray deya mutasaddilarni savolga tutadi. Umuman maktab og'ir ahvolda. Ta'lim maskani tashqi devorlari nurab tushgan, ayrim joylarda esa umuman devor yo'q. Maktabga yondosh xonadonlar devorga taqib, tovuq kataklari va chorva oxurini qurib olgan. 852 yaqin o'quvchining ovqatlanish masalasiga umuman e'tibor qaratilmagan. Maktab oshxonasi 30 yildan beri ishlamaydi. Tibbiyot xonasida ham zarur dori-darmon yetishmaydi. Maktab hududini chiqindi va o't bosgan. Gazetaga ko'ra, vaziyatni o'nglashga mutasaddilar e'tibori lozim.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda Tojikiston san'at va madaniyat kunlari o'tmoqda.
Sovuqchilik qaytib kelmasin. Kundan-kunga do'stligimiz, jipsligimiz, birligimiz oshavursin.
MXX sobiq bosh tergovchisini sirtdan qamoqqa olish haqida sud hukm chiqardi. Samarqandda buzilayotgan uy hissadorlari amnistiya talab qilmoqda. Namanganning Chorsu bozorida do'konlar ogohlantirishsiz yopildi.
Hamma qo'rqib bor molini ochib ketishgan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Shu kunlarda O'zbekistonda Tojikiston san'at madaniyat kunlari bo'lib o'tmoqda. Tojikiston madaniyat vaziri Toshkentda, Samarqandda yuribdi. Shu asnoda Tojikiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston davlat san'atshunoslik instituti faxriy doktori Jo'rabek Nabiyevni savolga tutdik. Jo'rabek Nabiyev uzoq vaqt ikki xalq o'rtasidagi sovuqchilikdan keyin bunday dorilamon kunlar kelganidan xursandligini bildirdi.
Labay.
Assalomu alaykum. Mana shu kunlarda Tojikiston madaniyat vaziri boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda yuribdi. O'zbekistonda Tojikiston madaniyat va san'at kunlari mana 2 kunlik davom etyapti. Bugun delegatsiya Samarqandda. Siz ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz, ham Tojikiston xalq artistisiz.
Bu
ikki o'lka, biri qoch, biri ko'z, bir olmani 200 degan ma'noda dekada kunlari sizning fikrlaringiz, marhamat.
Endi o'zbek tojik xalqi bobolarimizdan, momolarimizdan ba'zi kitoblarda o'qiganlarimiz bor. O'zingiz aytganday, ko'z bilan qosh, et bilan tirnoq bo'lib bir ulkada, bir mamlakatda yashab, ijod qilib, ham zafarlarda, ham muvaffaqiyatlarda, ham yutuqlarda, hammasi bir bo'lganda. Shunda endi meni bilishim. Shunda bu ikki xalqni hech vaqt ajratib bo'lmaydi. Ham ijodda, ham turmush turmushida, an'analarida, qadriyatlarida bir-biridan hech qanday farqi yo'q deb bilaman. Bir-biriga ustoz, bir-biriga shogird. Bilganlarimiz o'sha davrlarda, mana sho'ro davlati davrlarida bu ajratishlar qarib yo'q edi. Bir-bir bordi keldimiz. Xususan bizlar san'at ahli.
Jo'rabek, o'zingizni misolingizda bir o'zgarishlar, masalan, oldin to'ylarga borishingiz qiyin bo'lardi O'zbekistonga. Hozir bemalol borib kelyapsizmi?
Oldin albatta. Viza kerak edi. Viza olib, ma'lum muddatga borib kelinardi. Man o'ziga vaqtlardan bormaganman. Yo'q, do'stlar, har bir kimga borib keldim. Toshkentga borib keldim. Qirg'izistonga borib keldim. Samarqandga borib keldim. Hozir juda yaxshi. Bizlar hurmatli chegaralardan o'tish ham hurmat bilan, egani shanga tegadigan qattiq gaplar so'rashi bo'lardi, unaqa gaplar yo'q. Hozir juda yaxshi, ilgarigiday, o'sha sovet davridagiday emas, lekin ancha yengillik, yaxshilik, xalq hammasi xursand, u taraf ham, biz taraf ham borib kelganlar hammasi xursand, prezidentlarni duo qilishyapti.
Aloqalar o'rtada mana siyosiy madaniy aloqalarni yaxshilanishidan kim ko'proq yutyapti degan savolni berishdi menga tojik hamkasblarim kecha. O'sha rahbarlarga bering deb. Kim tojiklar ko'p yutyaptimi, o'zbeklar kim ko'p yutyaptimi bu narsadan, ya'ni munosabatlarni iliqlashuvdan?
Mani bilishimcha oddiy xalq yutyapti. Oddiy xalqqa yengillik, chunki bu oddiy xalqqa yengillik. Rahbarlar ham yo'lini qilib borib kelishadi. Ular maxsus davlat rejimi bilan bo'lsa ham yoki ish bilan bo'lsa ham ularga osonroq edi, ammo lekin menimcha oddiy xalqqa juda yengillik bo'ldi.
Endi mana siz san'atkorsiz, endi sizga bu savolni bersam ham bo'ladi, bermasam ham bo'ladi, lekin baribir ham Tojikiston vatandoshisiz, o'sha yerda yashaysiz, narsalar sotib olasiz.
Albatta.
Narxlar tushib ketdi deyishyapti-da, Tojikiston chegarasida yashaydigan tujjorlar xafa ozgina, masalan O'zbekistondan kelgan mahsulotlar kelgandan keyin narxlar tushib ketgan, ya'ni buni bir iqtisodiy ozgina bo'lsa ham zarar bor ekan deyishyapti-da. Buni nima deysiz?
Hech qanday zarar sezilgani yo'q. Hech qanday bunaqa shunaqa yangi chegaralar ochilib, shular yo'llar yaxshi bo'lgandan keyin bir ikki gaplar chiqdi. Xuddiki O'zbekistondan un kiritilganimi shu, ularniki arzonimi shu, bizda bizdagi haligi shu tijoratchilar un sotarlar xafa bo'lishi, ularni xafa qilgan bo'lsangiz shular gapni chiqadi. Nega men mana Samarqandga borib keldim, Toshkentga borib keldim, nonni narxi ikki odam bir xil Tojikistonda ham shular agar bunday tojik o'zbek pulidaman amerika dollarda hisoblasangiz o'sha bir xil hech qanday arzonchilik ham bo'lib ketgani yo'q, qimmatchilik ham bo'lgani yo'q, hammasi bir xilday mani nazarimda.
Men bilishimcha Tojikistonda mana shu yillar davomida o'rtamizda minalar qo'yilsa ham, sovuq munosabatlar bo'lsa ham, oddiy xalq o'zbek ashulachilarini, masalan Ozodbek Nazarbekovni, Yulduz Usmonovni, Sherali Jo'rayevni qo'shiqlarini eshitgan, keyin o'zbek kinolarini tomosha qilgan deyishgan xabarlar keldi bizaga. Ertalab mana
shunday edi.
Shuni gapirib bering, qanaqa bo'lgan, ya'ni bu o'zbek ijodkorlarining asarlari, kinolari qanchalik mashhur Tojikistonda?
O'sha paytlarda ko'p joylarda O'zbekiston televideniyesini ko'rish taqiqlangan edi. O'sha paytlarda hozir hamma rayonlarda, men misol Xo'jandda yashayman, Xo'jandda ham O'zbekistonning 12 ta 13 ta kanali ishlaydi. Kim nimani xohlasa shuni ko'ryapti. O'sha davrlarda ham misol siz aytgan haligi mashhur qo'shiqchilarni olib kelib ko'r qilishardi. Hozir ham endi hozir yana osonroq bo'ldi kelib ketishlari. Ko'pchiliklari kelib konsertlar uyushtirilyapti. Birga nima chaqmishni nima deydi hamkorlik birga O'zbekiston san'atkorlari bilan Tojikiston san'atkorlari bilan birlashib konsertlar uyushtirilyapti. Aloqalar tiklanyapti, yaxshi bo'lyapti-da.
Endi mana sizni yaxshi tanishadi O'zbekistonda, yaxshi ko'rishadi. To'laga chaqirishadi. Endi bir
shunday
aytib bering tinglovchilarga, qo'shiq aytib bering.
Bugun chiroyingizga darlo buncha yaqinsan ko'zga, rostlaysam ojizman so'zga, qadah tutar quyosh lola gun, yelkam bugun sen tug'ilgan kun.
Endi Jo'rabek aka, mana taxminan 1992 yildan boshlab to Karim o'lgan o'sha 2015-16 yillarga qadar ikki o'rtada sovuq munosabatlar bo'ldi, o'rtada minalar qo'yildi. Keyin ikkita mamlakat televideniyasida ham o'zbeklar josus ekan yoki tojiklar josus ekan degan josus targ'iboti bo'ldi, propagandasi bo'ldi. Siz O'zbekistonda ko'rsatgan artist degan unvon bilan Tojikistonda yashadingiz va bir ta'sirga tushgan paytlaringiz bo'ldimi? Mana shunaqa munosabatlar yaxshilanmasdan o'lib ketamanmi men? Shu yaxshilanishini ko'rmayman degan bir nima ham bo'ldimi sizda, bir tushkunlikka tushish?
To'g'risi shunday bo'lgan ham. Chunki men kecha Toshkentda ham yashadim-ku shu davrlarda. Xalq hurmat qilgani bilan menga hukumat tarafidan menga unvon berilgani yo'q. Lekin o'sha O'zbekistonda ko'proq sezardim. Ko'p konsertlarga meni taklif qilishardi. Bo'lsa O'zbekiston xalq artisti deb e'lon qilishardi. Bir konsertda keyin men aytdim rejissyorlarga, men Tojikiston xalq artisti. Agar lozim ko'rsalaring shunday deb e'lon qilinglar. Agar lozim ko'rmasalaring mana shunday Jo'rabek Nabiyev aytadi deb ayta olaman bir unvon. Desam yo'q, unday emas, biz bilamiz siz Tojikiston xalq artisti deb o'sha konsertda keyin Tojikiston xalq artisti deb e'lon qilgan edi. Bu masalan men ko'proq Toshkentda bir 6 yil yashadim, konservatoriyada ishladim, ko'proq O'zbekistonda sezgan edim, ya'ni Tojikistonni nom olishga ba'zilar qo'rqardi. Lekin Tojikistonda men bir narsani sezganim yo'q. Tojikistonda bitta narsasi bo'ldiki, o'zbek qo'shiqlarini taqiqlab qo'yishdi bir buncha vaqt. Hozir lekin ozod o'zbek qo'shiqchilarini televizorlarda berish yo'q bo'ldi. Shunaqa ishlar bo'lgan edi. Haqiqatan men tushkunlikka tushgan paytlarim ham bo'lganki, shu yaxshi kunlarga yetarmikin biz, yo'qmi shunaqa yana ilgarigi munosabatlar tiklanarmikin degan albatta xayollarga borganman.
Ha, do'stingiz aytgan she'r borki, Sherali Jo'rayev, bu kunlarga yetganlar bor,
yetganlar bor, yetmaganlar bor.
Ha,
shunday. Xudoga shukrki ko'rdik yaxshi kunlar. Haligi dorilarmo kunlar keldi, bu kunlarga yetmagan. Xudo xohlasa dorilarmo kunlar kelib qoldi. O'ylaymanki bundan ham aloqalarimiz yana yaxshi bo'ladi. Eskiday bir-birimizni farq qilmay yashaymiz. Mana men yoshligimdan bilaman, hiç ikilenmeyi Tacik kişi arayan Uzbek'in hanedanına borup sakinlikte borsa ikilenmeyi kızını birer. Yok yani aksinçe. Uzbek Tacik'in ikiye borsa ikilenmeyi kızını birer bu Uzbek'e kendisi. Buna kadar umuman yok. İnşallah bana umudum katta albatta geleceğim diyeyim şimdi. Şimdi bu iki gel yürek bulardı inşallah. Allah'dan söyleyeyim ben amalo. Bu rahmanların bizge insan tafık dileyim ben. İki halk arası bundan ki uşa soğukçilik hayatını kirmesin. Künden künge dostligimiz, cipsligimiz, birlikimiz aşa vursun.
Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Nabiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21-iyulda shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantirishsiz yopib qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka bir necha tadbirkor arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chorsu bozorida 2010-yildan buyon do'kon ijaraga olib tadbirkorlik qilib kelgan Azimjon Dehqonov do'konlar yopilishi ortidan o'zi qatori 100 dan ortiq odam ishsiz qolgani, tadbirkorlar esa katta miqdorda ziyon ko'rganini aytadi.
3 ta zalidagi to'liq tadbirkorlarni 1 soat ichida molinani olib chiqib ketgan, demsa o'zimiz olib chiqib ketamiz deyishdi, hamma qo'rqib bor molini olib chiqib ketishgan. O'sha 3 ta zalidan hozir kamida 300 ta 400 ta tadbirkor ishsiz bo'ldi-da. Sababini so'rasa, Chorsu hududida savdo qilish mumkin emas deyishyapti. Biz aytamiz, to'g'risini bir 70% odam molini uyiga olib ketgan. Bir 30% boshqa territoriyalar borku, boshqa markazlar. Boshqa hududdan markazni topib, ba'zilari kirib o'rnashib oldi. Aksariyat qismi hozir ishsiz, tashdi bir 200 ga yaqin tadbirkor faoliyatini to'xtatdi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, aniqlanib to'xtatib kelishdi.
Endi nima qilmoqchisiz? Masalan, siz mana do'koningiz bor edi, ishlayotgandingiz. Nima qilmoqchisiz endi? Do'koningiz yopildi. Nima qilmoqchisiz?
Endi o'zi boshqa yerdan joy qidirdi. O'sha bular aytishgan yangi bozorga chiqdi. Endi umuman bizning mollarimiz sotilmaydi ham, ish sharoitidan javob ham bermaydi. Endi molimizni endi orzonga sotamizmi, endi avtotkamizdan bor. Endi ko'ramiz-da endi. Joy topolmasak, Rossiyaga mi, endi boshqa qanday harakat qilamiz?
Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor ham shahar hokimligining do'konlarni yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishini aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rin yaratgan odamni boshimga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib, yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti, dedi ismsiz qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Dehqon bozordan 1 km uzoqlikda kiyim-kechak do'koni bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bozor hududidagi hamma kiyim-kechak do'konlari yopildi. Ularga shaharning boshqa joyidan yoki Do'stlik bozoridan do'konlar taklif etilyapti, dedi Chorsu bozorining ismi sir qolishini istagan Ozodlikka gapirgan mulozimi. Yopilgan do'konlar o'rnida nima bo'ladi? Ozodlik bu savolga Chorsu dehqon bozori ma'muriyatidan ham Namangan shahar hokimligining iqtisodiyot kotibligidan ham javob ola olmadi. Hokimlikning iqtisodiyot kotibi mulozimi 1 soatda qayta telefon qilishimizni so'radi, lekin qayta qilingan qo'ng'iroqlarga mulozim javob bermadi.
Shu masala bilan shug'ullanadigan mutaxassislarimiz bor, javob qilamiz, men xabardor qilaman.
18-iyul kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo-sotiq qilishga qo'yilmaganligiga norozilik bildirib chiqqan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 27-martdagi 2853 sonli qaroriga muvofiq mamlakatda bozorlar rekonstruksiya qilinmoqda. O'zbekistonning boshqa o'nlab shaharlari bozorlaridagi do'konlarning yopilishi yoki buzilishi savdogarlarning noroziligiga sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandda buzilayotgan uy hisadorlari uy uchun amnistiya talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi merosxo ko'chasida tiklangan ortidan buzilayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hisadorlar qo'mita tuzib, prezidentdan bu joyni buzmay saqlab qolishini talab qilishdi. Hisadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda, agar uy buziladigan bo'lsa, hisadorlar Samarqand shahar hokimining uyini ishg'ol qilib olamiz, deya bildirdi.
Mana dolchiklar hammasi yig'lab nima qilib yuribdi. Shahar hokimiyat ham
hamma uylarni sindiraman, ana Umar aka sizlarga pul bersin, kvartira bersin degan qancha odamlar bundan norozi. Bizni tinch qo'yib, amnistiya degan gap bor.
Dedi iqtisodiyotlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova. Suhbatoshga ko'ra, uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon iqtisodiyotlari izinsiz qurilgan uyni amnistiya qilib saqlab qolish talabi bilan O'zbekiston prezidentiga chiqishgan. Bundan oldin ular Samarqand shahar hokimligi binosi oldida piket tashkil qilishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilingan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishi zarurligini bildirgan. 25 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ozodlik savoliga javob bergan Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev ham Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 3 qavatdan baland qurilgan barcha binolar buzilishini bildirgan edi. Vazirga ko'ra, samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov qurgan 7 qavatli uy buziladi va bu qadimiy hududda o'zboshimcha uy qurmoqchi bo'lgan boshqa tadbirkorlar uchun saboq bo'ladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, Madaniyat vaziri Sayfullayev kabi yuqori lavozimli amaldorlar diqqat markazida qolayotgan 7 qavatli uyni qurgan 55 yashar samarqandlik tadbirkor bir oylik ikkilanishdan keyin bor haqiqatni ozodlikka chiqib aytishga qaror qildi. 2 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Rajabov keyingi 2 oyda mutlaq bankrot bo'lgani va salomatligidan ajralganidan shikoyat qildi.
Akajon, u uyini jonim bilan qilgan odamlar yig'layapti. Odamlarni puli bilan do'rchiklar pul bergan manga. Ana shularni pullari bilan men ko'p uylar quryapman. Faqat bu uy emas. Hamma uylarni sindiramiz deyapti hokim shahar.
Nega Samarqandning qadimiy hududida ko'p qavatli bino qurgan boshqa mulozimlarga oid imoratlarni buzishmaydi? Qonun kaltagi nega faqat mening boshimda sinadi? Pora berib uy qurgan menikidan ham baland binolarga biroq tegmayapti-yu, men qurgan uylarni buzishga yopishadi. Vaholanki, qadimiy hududda uy qurgan menikidan baland qilib qurgan qurilish firmalari rahbarlari orqasida qaysi amaldor turganini ham yaxshi bilaman deydi. Shu kunlarda bankrot bo'lganini aytgan samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov. Bino qurishga izn bergan edi. Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozim ozodlik bilan suhbatda Rajab muassisi bo'lgan Umar va Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatlari qurgan uylar tekshirilayotgan va aksariyat qismi izinsiz qurilgani uchun buzib tashlashga qaror qilinganligini aytdi. Shahar hokimligi kapital qurilish bo'limida ishlaydigan mulozim esa buzish uchun sud hukmi mavjudligini aytdi. Sud hukmiga hokimlik aralasha olmaydi. Biz ijro hokimiyati o'laroq sud hukmini ijro qilamiz xolos. Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20 iyun kuni qurilishni to'xtatish borasida qaror chiqardi. Ana shundan keyin sud hukm chiqardi deydi shahar hokimi muavini.
Ozodlik. Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Asakalik tadbirkor Oybek Husanovning iddao qilishicha 11 iyul kuni uning mashinasini quvib to'xtatgan yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari uni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib ayovsiz kaltaklashgan. Kuni kecha mashina derazasi sindirilib, haydovchining mashina ichidan sug'urib olingani va yerga yotqizilib, qo'liga kishan taqilgani haqidagi video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati mazkur voqeaga oid tekshirish nazoratga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oybek Husanovning aytishicha 11 iyul kuni soat 11:30 ukasi Muhammad Sodiq bilan birga bankdan qaytayotganda orqadan yo'l harakati xavfsizligi avtomobili quvib kelib, uni yo'l chetiga qisib to'xtatgan.
Keyin gaf odami tushdi-da, achchig'idan tushib turib, tom mashinaning tom qismiga urib, nimaga to'xtamayapsan, manaqasi aylanib o'tib, kaputlar urib, anaqilayotdi. Keyin mashinani quplab qo'ydim men, qarasam urib yuboradi. Yo o'zini tanishtirgan yo'q kelib, yo dokument so'ragan yo'q.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovning aytishicha, u faqat prokurorning oldiga borib eshikni ochishini aytgan, lekin yo'l harakati xavfsizlik inspektorlari Asaka shahar ichki ishlar bo'limidan yordamchi kuch so'ragan.
Ungacha mashinasi orqasiga ketib-ketib gayr tushdi, taqillatishni boshladi, tushishni boshladi, keyin boshqa gayrlarni chaqirdi. 5 kishi, 6 kishi bo'lib ketdi gayrlar. Melisalar bo'ldi. Qosh dedim men, prokuraturaga kiraman dedim. Sen dedim, qilgan ishingga javob berasan dedim. Men qonuniy men qilgan ishimga javob beraman. Prokuraturaga gaplashaman, men tushunmayman hozir. Tushadigan bo'lsam, senga urasan, tushunmayapman dedim. Qo'rqqandan. Otasan ro'a to'polon qilish, keyin telefon qilib yana bitta ashini o'zini Ancha mana shaharga ishlaydigan Kozim degan, keyin bilsa-yash Kozim degan o'zini ancha kotib bo'lib kotibmanni o'zini saylab olganmi yo ishlaydimi qonuniy, ancha yerda pravalar to'b berib, narsalar qilash yerda o'tiradigan bitta bola ekan Kozim degan. O'shini chaqirishdi-da 3 yildada birinchi kelib turib, sen jiyanim dedi, ayog'ini tepalab olibsan hozir. Anaqa edi, manaqa edi, nimaga uni aqildi endi, tuhmat qilishni boshladi. Yo'q, men hech kimni bosganim yo'q dedim, hech kimga tegisham qilganim yo'q dedim. Men unda ko'rib turibman, mancha guvohim bor men dedim. Anaqa qilishib urding, purding, kuttirib, keyin Kozim ayni edi, urdi, tepdi, tepib, ayni edi, ushlab turib, men gaplashayotgandim nashadan, ochib olib, prokuraturaga nima yuringlar. Degan yo'lda ayni edan ushlab turib, ayni edi, sindirib ochdi. Yay, xodim, merimni ushladim, meliza oldim, qo'limni ushlab, to'rt yurib yerga yotqizib, kishamni solib, hammani ichida o'zidan xayrlashib, issiq aspol yo'lga olib chiqishdi.
Deydi tadbirkor. Ozodlik Oybek Husanovning mashinasi oynagini urib sindirgan Kozim degan yigitning Asaka shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limida fuqaro sifatida yozdi chizdi ishlari bilan shug'ullanishini aniqladi. Oybek Husanovning aytishicha, shundan so'ng uni yerga yotqizib, qo'liga kishan solishgan.
Issiq aspol yo'lga olib chiqishdi. O'zim tapchikam kuyib oladim, oyog'im kuyyapti dedim. Qarasam, rosa issiq ekan, shu 11-iyunlardi. Issiq, rosa issiq ekan, 50 gradus bo'l ekan balki. Oyog'im kuyyapsan, sen dedi, mana shetdan dedi, yalang'oyoq ketasan dedi. Seni yalang'oyoq qilib ketamiz. Sen dedi, ashaqa ketasan yalang'oyoq. Qiynashib, qo'limni qayirishib, yalang'oyoq mezxonaga olib ketishdi, oyog'imni kuydirish. Oyog'im yurib bo'lmaydigan bo'ldi. Mezxonaga kirgancha oyog'im yurib bosib bo'lmaydigan bo'ldi, oyog'im qonab ketgan.
Deydi tadbirkor. Oybekning aytishicha eng dahshati shundan keyin boshlangan.
Mezxonani birinchi dejunligidan shunday kirdik. 3 metr o'tgandan keyin qonnimga rada bitta soldi, bittasi bilmagan holda, keyin bittasi ko'hlik qapasimga bas tepdi. Sazni ham sal yo'qotdim, kallamga soldi. 2-chi dejunligi shunday olib kelishdi, zalda boshlashdi, urushdi. Yay xodimi, aslida meliza xodimlari, 3-4tasi yelkamdan qo'limdan ushlab turdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turdi, bittasi ko'yrimga tepyapti, qonnim yuryapti, ko'yrik qapas yuryapti. Yotib qolganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazni yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekan-da, yurak yurayotgan ekan, gum, gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degani. O'ylasam baribir, seni deyapti, o'ligin chiqaraman mana shu yerdan deyapti, nagil aytyapti-da. Uryapti, tepyapti, endi o'lib qoladigan holatga kelib qoldim-da. Keyin oxirida o'zimdan holatim yo'qotayotgandim, keyin buni davaladi, buni o'ldirish kerak bo'ldi. Dubinkalar oyog'imga, tovonimga yotqizishib olib, dubinka bilan urdi. Keyin buni dedi, davaladi, ko'tardi, dumg'azasi bilan dedi, betonga tashlaymiz deb, tashlab pilchkasi bor ekan, beton ekan-da, pilchka. 4-tasini, 5-tasini ko'tarib 3 marta tashlashdi. Narushnik bilan qo'llanaman, bittilib ketgan narushnik dedilar.
Deydi tadbirkor. Bu holatda uni o'ldirib qo'yishlari mumkinligidan xavotir olgan Oybek Husanov taslim bo'lganini aytadi. Tadbirkorga ko'ra, shundan so'ng militsiya xodimining o'zi uning qontalash ko'ylagini yuvib bergan.
Chap qo'l yurgandan keyin ikkinchi eshikda dushi bor ekan bular. Ancha dushiga olib keldi, ko'ylagini yuvdi. Sovulib anaqa.
Ko'zlar.
Melisani o'zi yuvib, keyin chalaq quritib turib, kiygizdi ustimga. Buni yuvdi. Dushni ochib berdi, oyog'ingizni yuving dedi sizlar. Keyin oyog'imni yuvdim, keyin olib chiqdi bu yoqqa.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanovning akasi Shuhrat shahar ichki ishlar bo'limidan olib ketgan. Oybekning aytishicha, nima uchun ichki ishlar bo'limiga olib kelingani va qaysi qoidabuzarlik bo'yicha javobgarlikka tortilgani haqida o'sha kuni hech qanday hujjat yozilmagan. Oybek Husanov bozordan kuni kecha sotib olgan mashinasini hali o'z nomiga rasmiylashtirmasdan haydaganini bo'yniga oladi. Oybek Husanov 11 iyul kuni Asaka shahar militsiya bo'limidan chiqqandan so'ng tuman prokuraturasiga murojaat qilgan va akasi uni Andijon shahridagi sud tibbiy ekspertizasiga jo'natgan. Ekspertizadan so'ng uning ahvoli og'irlashgan va akasi uni shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib borgan. Bemorni rentgen qilgan shoshilinch tibbiy yordam markazi unda qattiq jarohatlar yo'q degan xulosaga kelgan va bemorni yotqizib davolashni rad qilgan. Oybekning aytishicha, akalari nega yotqizmaysizlar deb norozilik bildirgandan so'ng Asaka shahridagi tez tibbiy yordam kasalxonasiga yo'llanma yozib bergan. Asaka shahridagi kasalxonada 3 kun yotgan Oybek Husanovdan qovurg'asida sinish jarohati yo'qligi aytilgandan so'ng u xolis tekshirtirish uchun Shahrixon tumanidagi Tong tashxis xususiy klinikasiga murojaat qilgan.
Ashetda MRT apparatga tushirdi, kirdik. Ashetda 4 ta qovurg'a singan, o'pka tomon ezilgan, ko'krak qafaslar ezilgan qilib diagnoz chiqarib, qo'limizga berdi.
Dedi Oybek Husanov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea yuzasidan ozodlik so'roviga shunday javob berdi. Bu masala nazoratga olindi va bu ish tergovida qonuniylik bo'lishi kafolatlanadi, deyiladi matbuot markazi xabarida. Asaka shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozim Oybek Husanov arizasi yuzasidan tekshirib olib borilayotganini ozodlikka aytdi. Bu ish yuzasidan xizmat tekshiruvi davom etyapti, kameralardan videolar olingan va o'rganilyapti. Agar militsiya xodimlarining aybi bo'lsa, tegishli choralar ko'riladi albatta, dedi prokuratura mulozimi. Asaka shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi bunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda faqat viloyat ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot olish mumkinligini aytdi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchisi 31-iyul kuni Ozodlik muxbiriga qo'pol tarzda:
"Yaxshimisiz?
Aka, bu nomerga telefon qilmang."
"Nimaga?"
deb javob berdi. O'zbekistonda militsiya xodimlarining zo'ravonligi haqida Ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkin shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabriklar bilan kutib oldi. Sayragulning quchog'i millatdoshlari olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Saudbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Mening rost kelgan kezda men o'zimni shunda yolg'iz sezganman, biroq men yolg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ina shunchamanda solay, men qisqa qaldi meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018-yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay, bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlarni aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018-yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach, o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumati siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda Yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.